balansanje.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Ko destabilizuje državu i uznemirava javnost. Kako se rat tabloida pretvorio u priču o državnom udaru. O tome ćemo danas razgovarati u talasanju, a moji gosti će biti advokat Božo Prelević, sociolog Vladimir Vuletić, analitičar Dejan Vukstanković i Nino Brajević, generalni sekretar UNS-a. Ostanite uz talasanje i želim vam još jednom dobar dan.
Dijon.
10:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila moji današnji gosti, sociolog Vladimir Vuletić, analitičar Dejan Vukstanković i Nino Brajović, generalni sekretar UNSA. Očekujemo da će nam se u studiju pridružiti i advokat Božo Prelević. Vama hvala što ste došli u talasanje. I još jedan vikend za nama, govorilo se o destabilizaciji države i državnom udaru. I moje glavno pitanje, a vidim da ga danas gotovo svi postavljaju, jeste kako nam se dogodilo da se rat dva tabloida i jedne televizijske kuće pretvorio zaista u ozbiljnu političku priču. Je li ovo događa iz visoke politike, crne hronike ili medija? Gospodine Vuletić, hoćete vi prvo?
Pa, dobro, očigledno da se preneo iz tog tabloidnog sveta i u visoku politiku, a preneo se već samom činjenicom da je juče premijer bio prozvan, tako kažemo, od strane jednog medija i da je tim povodom onda išao u policiju i
na poligraf.
Dao na poligraf. Ali mislim, ta prozivka nije, bez obzira kao što se to dešava u svetu tabloida, ta prozivka jeste bila ozbiljna, tako kažem, ako vi imate na naslovnoj strani da se premijer proziva da je navodno reketirao, ucenjivao, ne znam ja kako bih to rekao, bilo koga za takvu stvar kao što je davio, to je već, da tako kažemo, ozbiljna stvar. Dakle, to nije naivno, taj način se prenelo i u visoku politiku.
I nešto kasnije ćemo o visokoj politici, ali da li mislite da je premijer, kako god da ste ovo rekli, molila bi samo za malu detaljniju analizu, a to je da premijer treba da odreaguje na pisanje jednog tabloida?
Pa nije, znate, ne mislija da treba, ali
dobro da
jednostavno
razlučim.
Ja juče ujutru, recimo, otvorim kompjuter, bio sam zaista onako pa šokiran u najmanju ruku, jer vidite da naprosto neki štampani mediji, bez obzira dakle što je reč o tabloidu, proziva za neku stvar koja je, tako bih rekao, vrlo konkretna. Znate, i sada, ako to ostane bez ikakvog odgovora, vi možete kažete, pa dobro, to je tabloid, pa kao nema veze. I to svi mi znamo da nema veze. Kad smo videli onaj snimak, vidimo da to bez veze, jel? Ali to negde javnosti koje je upućeno nije, kako bih rekao, potpuno bez veze. Ako ostane bez bilo kakvog odgovora, onda imate neku vrstu, kako bih rekao, neku vrstu slaganja sa tim. U tom smislu, dakle, ne mislim ja da je taj događaj bio potpuno na... E sad, ono što je druga stvar, koliko i koji je nivo oko toga posle se stvorio i kako se prašina digla nezavisno. Dakle, onoliko koliko je to bilo, dakle, tabloid to objavio, premijer se pojavio, bio na poligrafu, u stvari, da tako kažemo, time, što se mene tiče, završeno. Tu su sada organi gonjenja, jel, ili već sudstvo, policije, tako da koji vidim da su već i preduzeli određene korake, tu bi otprilike, što se mene tiče, trebalo i da se negde ta priča zatvori, jer sve drugo na izvestan način stvara opet jednu klimu koja mi se čini da u ovom trenutku baš Srbiji nije neophodna, jer je Srbija u ovom trenutku, da kažem, na nekoliko dobrih stvari se dešava, jel, i ova poseta Kinije na različite načine dobra i dobre su posljedice onoga što se tamo dešavalo. Ova priprema velikog sastanka je nešto što je takođe važno, govorimo o EPS-u. Te u tom smislu ovakva vrsta, da kažem, velike prašine koje se drže na neki način zamagljuje ove dobre stvari koje se dešavaju. U tom smislu mi se čini da bi negde organi koji se bave tim stvarima trebao da rade svoj posao, ali da javnost bi trebala da bude, da kažem, više usmjerena na ove pozitivne...
A mediji da rade svoj posao.
A mediji da rade svoj posao, naravno.
Dejane, vi ste bili juče na spomenutoj televiziji i rekli ste, sad ću vas citirati, da poruke treba ozbiljno shvatiti. I sad ja vas pitam, čije poruke? Ako je profesor Vuletić sada spomenuo i posetu Kini i posetu Rusiji i... kakvi su rezultati te posete, mogli smo u toj istoj emisiji da čujemo da zapravo Zapad sve ovo kreira od američke ambasade, spominjala se i britanska. Ko je poslao poruke?
Ja se u te izvođače radova koje ste pomenuli, ja se na njih nisam osvrtao, niti sam bio neko ko je zastupao tu tezu. Dakle, ne bih mogao da komentarišem ono što su drugi učesnici u tom programu rekli. Ja nisam ni jednog trenutka upotrebio ni američku, ni britansku ambasadu kao inspiratore pisanja Kurira, niti znam kakve su veze između vlasnika Kurira i američke ili britanske ambasade. Prosto nije to tema kojom sam se ikad bavio.
Ali to nije samo govorio i pisao Kurir, to su rekli i neki ministri, ali dobro, shvatili smo
ministri,
vašu
poruku. Ali moja poruka se više bazira na onome što je profesor Vuletić rekao. Mislim da je to važnije. Ko hoće da uspostavlja uzročno posledične veze između pisanja Kurira i američke ambasade, neka se time bavi, ja ga u tome neću sprečavati, ali meni se čini da je to nešto što ne mogu da dokažem, pa samim tim to neću ni da tvrdim. Da li postoje utjecaj ili ne postoje, ko koga poznaje u američkoj ambasadi, da li je to prvi ešalon, drugi ešalon američke administracije u ambasadi koja je ovde, to ne znam. Dakle, to je prvo. Drugo...
Ali to priličnu pršinu diže upravo pa diže javnosti i zbunjuje javnost. Znači, mislite da te poruke nisu dobre?
Ne. Ja se zalažem za to da se u javnost pušta ono što se može dokazati na osnovu činjenice. Dakle, činjenica ovo što je profesor Vuletić potencirao, a to je da je ta priča koja osvanula na naslovnoj strani nešto krajnje ozbiljno. Jer je tu prikazan premijer ove države, dakle neko ko je izabrani organ vlasti po ustavu i zakonu kao neko ko se bavi kriminalnim radnjama. I činjenica jeste da posle toga premijer i njegovi najbliži saradnici koji su tu pomenuti moraju da daju odgovarajuće iskaze nadležnim državnim organima i činjenica je da ti organi treba da procene da li tu ima dovoljno materijala da se pokrenu zakonski postupci. Takođe činjenica je da postoje drugi problemi koji se odnose na sam Kurir, a koji su između ostalog pomenuti u takozvanom progress reportu o kome govori Evropska unija. Prvi problem jeste struktura vlasništva. Dakle, ko je vlasnik svega toga i drugi je način finansiranja svega toga. To su dva elementa koji su, ako hoćete, najviše potencirani u izveštaju o napretku Srbije po pitanju slobode medija u poslednjem ovom izveštaju Evropske komisije. Dakle, mi kod Kurira niti znamo da li je on izmirio sve poreze državi, niti znamo koja firma zapravo njen pravni vlasnik, jer je tu došlo do različitih oblika preregistracije.
I samo kratko vas molim da mi odgovorite,
čekajte,
da li je to onda
cela
dovoljan razlog
priča,
da se ovakva halabuka diže?
Pa, pitanje je kakva je halabuka dignuta. Šta je dignuto kao halabuka? Jedna
da
ili dve
televizijske udar?
Pa čekajte. Jedna ili dve televizijske emisije nisu nikakva naročita halabuka. Šta je halabuka što nas četvoro, petoro sedi ovde za stolom i priča o odnosima medija i politike ili ne znam kakva su...
Koliko sati iz sedmice u sedmicu?
Pa ne, ali ne razumem, pazite, jedna televizijska emisija ili ne znam, neki specijalni program nije nikakva posebna halabuka. To što se to poklopilo sa događajem da je identifikovano neko lice sumnjive biografije u blizini kuće premijera Srbije, to je koincidencija koja se može na različite načine tumačiti. Neko to dovodi u vezu sa pisanjem tih medija i stvaranjem klime koja liči na državni udar.
Ovaj drugi medij je gotovo najavljivao da će se tako nešto desiti pre 7 dana i rekao da postoje kriminogene grupe koje zapravo prete premijeru i sve što se nama dešavalo
negde. A to ostaje da se ispita, čekajte.
To ostaje pre nego što
se najavljuje, ja mislim da je bolje da se ispita. I zna se ko to ispituje. Drugo,
dobro,
ako posmatrate i to o čemu mi pričamo, dakle o hapšenju tog čoveka osumnjičenog da se kretao u tom okruženju stambenom gde se nalazi premijer, dakle to je čovek koji, koliko sam ja shvatio, 3 puta menjao iskaz. Dakle, i tu stvari nisu baš najjasnije. Dakle, nama kao javnosti su potrebne informacije i oko toga da li je Kurir pod nečim stranim uticajem. To bi volao da neko dokaže.
A da li je tabloid, da li su drugi tabloidi, odnosno Informer,
pod
da li vas to zanima? Ne znam, pitam.
Pa i to me zanima, volao bi to da znam, volao bi da znam i ko je vlasnik tog tabloida, volao bi da znam i kako je moguće da ga identifikuju sa provladinom politikom, a on zastupa antievropsku i prorusku politiku. Dakle, i to mi je isto tako interesantno.
E sad moram da dam i mojim ostalim gostima, nastavit ćemo. Božo Prelević je stigao u studio, dobar dan. Hvala što ste došli u emisiju. Sve je u redu. Vaš komentar na jučerašnja dešavanja i ko destabilizuje državu i uznemirava javnost. Da li ste vi na takve vesti, kako ste juče reagovali, ili recimo kada ste videli konferenciju za novinare ministra policije, gde su policajci pod punom opremom bili iza njega?
Pa da vam kažem, u pravnom smislu reči državni udar naravno da ne postoji. U suštinskom, ja mislim da postoji. Suštinski državni udar je kada vi na ključna mesta dovedete ljude koji ne znaju da rade svoj posao. Kada stručne ljude zamenite ljudima kojima je to prvo zanimanje, pa evo vidim načelnik UKP-a. Jel? Pa kao za posljedicu toga imate ovo što se dogodilo ovoj gospođi iz Agencije za borbu protiv korupcije. Dakle, umanjenje kapaciteta koje se ovde dešava permanentno i mislim da nije vezano samo za ovu vlast, ali vezano i za ovu vlast, posebno izraženo za ovu vlast, dovodi do toga da institucije nekako i stručnost i stručni fakulteti odlaze u drugi plan, u prvom planu isplivavaju ne samo reality programi, nego reality politika. Ja mislim da se cela Srbija osjeća kao psihoanalitičar koji svakog dana gleda neke ljude koji se ispovedaju. Svakog meseca, drugog, trećeg, petog je nekakav državni udar. Stalno je neko negde napadnut i vi u stvari pričate o tome da ovde treba neko dođe da uloži pare. Da je ovo dobra klima za investicije.
Ali dakle, smo zaista čuli da postoji čovek, bivši specijalac, koji je priveden zbog praćenja premijera, da je u njegovoj okolini bio 8 puta. Vaš komentar na to?
Moj komentar je da se sve to isto tako paralelno dešava u Crnoj Gori i na jednom komičnom nivou. Ja ne znam ko je taj gospodin i šta će se tu desiti, ali vi kad pogledate iz afera ovih prethodnih, vi u stvari nemate nijedan ozbiljan postupak. I ako nemate nijedan ozbiljan postupak, pa evo na kraju krajeva, ja mislim da oni uzimaju hleb Zoranu Kesiću, jer to je više na nivou komičnog. U redu. Ako je, kako kaže Zlatibor Lončar, ovaj iz Kurira, ja u Kuriru ne mislim ništa dobro, tu ću se složiti sa kolegom, i u Informeru ne mislim ništa dobro, ali kako taj nije bio lud kad je pljuvao Đilasa? Kako im tato nije smetalo?
Pa nije taj.
Za čiji račun? Majte, molim vas. Kurir pljuje od kad je postao. I svaki godinu dana se ponovo, ili manje se ponovo, registruje i vi imate list koji izlazi 10 godina, a ima broj 50 ili 55. Dakle, potpuno jasno da to ne može da opstane bez svih režima kojima takav Kurir, takav Informer, takav Pink trebaju, i to nikada u svojoj suštini nije niko drugi osim vlast ili neka jaka sila koja sad, mislim, Kurir se na ovo ne bi odlučio svakako da nema nekakvu zaleđinu, ali to je sve daleko od bilo kakvog državnog udara i pravo da vam kažem, ulazim u tu realitu i priču gde bi ja voleo da čujem da je moj premijer napravio vrlo važne i dobre ugovore o Kini, a u stvari se na televiziji vidi da je moj premijer bio na poligrafu. Dakle, jel znate neku zemlju gde više političara idu na poligraf? Jel vi znate da je on na poligraf otišao kod svog kao pretpostavljeni Stefanoviću, koji je ministar policije, gde je poligraf? Pa dakle, kako mislite da će Stefanović, kako mislite da on neće proći poligraf? I šta im znači taj poligraf? Dakle, to je potpuni nonsens. To je jedno zamajavanje. Ja ne znam, pravo da vam kažem, ne razumijem u čega se Vučić brani. Pa šta on ima da se brani od Kurira? Pa ko treba danas da se brani od Kurira?
Evo sada da pitam Ninu Brajić, od koga mi zapravo treba da se branimo? I sad ću ja vas, nedavno sam vas to pitala, ali ponovo ću postaviti to pitanje, šta ćete kao udruženje novinara preduzeti i da li ovde vidite da bi trebalo da reagujete?
Pitali ste me prošli put, pa sam održao obećanje, održat ću i danas. Dakle, nedopustiva je upotreba bilo čijih dijagnoza u javnom opticaju, bilo kakvog podatka o ličnosti koja se odnosi na lečenje, bez obzira što se radi o događaju, ajde da kažemo, od visokog javnog značaja, s obzirom da se pojavio pojavila izjava čoveka koji optužuje vlasnika jednog tabloida, direktora tog tabloida i premijera i njegovog brata da su nešto od njega iznuđivali.
Na kraju, sad ću vas kao Lorinara pitati, pa kako rekli onda se dolazi do liste bolesnika i kako ona izađe iz ustanove kada evo i direktorka bolnice Laza Lazarević kaže da je to bilo nemoguće, a i pitam vas kao kolegu, kako biste vi došli do ovakve liste? Dobro, to ima veze s novinarstvom.
To je pitanje pre svega onoga ko dozvoljava, dakle etički nije i profesionalno nije, to smo rekli, ali onoga ko omogućava da takve stvari izlaze iz bolnica, dobra adresa za to pitanje jeste upravo ministar Lončar, koji je također izjavio da se radi o čovjeku koji ima ozbiljne zdravstvene probleme. Naravno da je posao Lončara da onemogući da takve izjave, odnosno takva dokumentacija izlazi bez zahteva državnih organa u javnost. I to je ono što moramo da radimo. Što se tiče toga, znate, mediji moraju da objavljuju ono što je relevantno. Procena medija najčešće nekad bude dobra, nekad ne bude dobra i ne bude profesionalna, i mi se sada bavimo, dakle, nečim što su mediji objavili, a premijer je našao za shodno da zbog toga ode na poligraf.
Mi govorimo medija o medijima ili o produženoj ruci vlasti, o čemu mi sada govorimo i na neki način
mediji ne smeju da budu vreme. Mediji ne smeju da budu produžena ruka vlasti i mediji ne treba da budu korišćeni u političke svrhe. Drugo je pitanje što su naši mediji nestabilni, što je njihov oslonac loš i što traže često oslonac u vlasti, u centrima finansijske moći, i to je problem naših medija. Ono što ja mogu da kažem, ajde, čak i sa zadovoljstvom, to jeste da se cijela ova priča oko državnog udara, kojeg, eto, koliko vidim i slažemo se nije desio, se ipak zadržala u trouglu Informer, Kurir i televizija Pink, i da taj virus tabloidnog poštenja se nije širio u javnosti, a da je donekle možda nekoga uznemirio, jeste, ali u principu mislim da je naša javnost prilično imuna na takve događaje, i da je ono što bi praktično ja savjetovao jeste da ljudi ne doživljavaju sve traumatično, i nadam se da i ne doživljavaju traumatično. Posao medija nije da uznemirava javnost, to se podrazumeva.
A kako ćete onda vidjeti situaciju ukoliko zaista za 24 sata, kao što je odbor Srpske napredne stranke najavio, ukoliko situacija ne bude razrešena, da će pozvati svoje aktiviste?
Ja ne verujem da će se išta razrešiti za 24 sata, to je...
Pa zar to nije onda uznemiravanje također javnosti?
Pa dobro, to je sada slika jedne političke stranke koja nešto obećava na političkom tržištu. Vidjet ćemo šta će ona da ispuni i šta će ljudi od toga da prihvate kao nekakav plus ili minus, ali u svakom slučaju bitno je da mediji moraju da rade po zakonu i po kodeksu. Za nas je kodeks pre svega zakon pa zakon, ali u svakom slučaju moraju da se profesionalni standardi primenjuju, i kada nekoga optužujete i kada iznosite teške optužbe, morate poštovati dužnu novinarsku pažnju, morate pružiti mogućnost drugoj strani da odgovori. To se nažalost ovdje ne dešava, a i kad se dešava, stvari su podignute, rekao bih, na taj nivo optužbi da nekad je teško i da odete i da na njih odgovarate.
I kao udruženje nemate nikakav problem ako televizija sa državnom frekvencijom emituje takav program koji traje po 12 sati?
Da vam kažem, emitovanje programa uopšte je u nadležnosti regulatora koji se zove Republička agencija za elektronske medije, i mi kao novinari možemo da govorimo nešto u kontekstu medijskog sadržaja i pravila ponašanja novinara. Kako će vlasnici medija da se odnose prema frekvenciji, to je u nadležnosti, dakle, REM-a. On bi trebalo da o tome vodi računa, i kada neka stvar uzme maha kao što se ovo dešava, i da izriče određene mere. Njihove nadležnosti i izvršne nadležnosti, nažalost, nisu velike, ali oni treba da rade svoj posao.
Profesore Vuletiću, da li ovdje vidite i problem unutar same Srpske napredne stranke i unutar same koalicije? Ako govorimo o nekoj vrsti uznemiravanja, verovatno da su, možda nisu uznemireni, ali ljudi iznenađeni kada čuju ozbiljne optužbe na račun, na primjer, potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović, pa se proziva Kori Udovički, pa se postavlja pitanje uloge SPS. Ako smo zanemarili ono da li želimo u Evropu i Rusiju, i da tu postoje također pritisci.
Dobro, mislim, ono što je važno istaći to je da u okviru svake velike stranke uvijek imate neke frakcije, uvijek imate nekakve sukobe, varnice. To je bilo, dakle, i kada je DS bila onako velika stranka, tu imate u SNS-u. Problem je naprosto što ta unutar stranačka pitanja dobije tako veliki značaj u javnosti. Mislim,
i da neko je potpredsednik ide i sedi sa ambasadorom, ide izdajnik ove države, to baš nije uobičajeno.
Dakle, to su pre svega unutar stranačke stvari. Sad, kako je došlo do toga da smo toliko preokupirani politikom i zašto je to tako, to je sad jedno sasvim drugo pitanje i načelno pitanje o kome se može govoriti. To, dakle, nije ništa novo. Nažalost je tako, umjesto da se bavimo nekim drugim stvarima, ali očigledno dakle, da nemamo tih drugih stvari kojima bismo se bavili, pre svega mislim na neka ekonomska pitanja, onda se bavimo trla baba lan ovakvim stvarima. Naravno da svi mi znamo da je najveći uticaj i najveća moć u političkim strankama, pogotovo vladajuće, pa onda valjda iz tog razloga toliko puno pažnje se posvećuje tome. Druga stvar, kad ste već pomenuli i ambasadore, jasno je da kada je Srbija jedna mala zemlja posetivom geopolitičkoj zoni gde, naravno, ali to nije ništa novo, niti je to sada vezano za ovu situaciju kada je Jugoslavija bila ona stara i velika i tada je bilo mnogo uticaja i, a pogotovo kada je u malim zemljama, uvijek ćete imati taj uticaj izvana različitih ambasada, različitih ambasadora i sa leva, i sa, odnosno i sa istoka i sa
zapada. I recimo dakle, poruke da nam se kaže koje... da nam američka ambasada kroji medije i kreira u stvari medijsku sliku.
Da, ko to kaže? Pa mislim, kažu ljudi koji mogu to sebi da dopusti, da kaže, ja bih mogao čak načinom da se složim da je sigurno da postoji utjecaj i američke i ruske i svih mogućih ambasada koje postoje na ovom svetu i koje imaju nekakve interese na ovim prostorima. Dakle, to nije ništa što je sporno i to imate i u Hrvatskoj, i to imate i u Bosni, imate posvuda. Dakle, sad je samo pitanje na koji način ćemo mi to što jesu, da tako kažemo, činjenice, na koji način ćemo mi o tome da razmišljamo. A da je to tako, pa to je, kako bih rekao, to me čitate u knjigama, mislim, to je nešto što se dešava svuda. Dakle, sve velike zemlje na svetu, sve velike sile se trude, imaju uticaja na male zemlje.
Samo ne znam da u drugim zemljama, profesore, odmah kreće priča, a misli smo da smo nju prevazišli o patriotama i izdajnicima.
Pa dobro, da vam kažem jednu stvar, svako se na tom političkom nebu bori onim sredstvima za koje misle da će ostaviti nekakav utisak na javnost. Nažalost, kod nas su još uvijek takve priče nešto što očigledno ima uticaja na ljude i zato se koriste. Kada ne bi imale tog uticaja, onda se ne bi ni koristili. Vi ne možete nikakvim zakonskim sredstvima da možete da regulišete, odnosno da postavite određene standarde i određene norme. I to je ono što je pravno, ali sociološki posmatrano, dakle vi na terenu i kada posmatrate na koji način ljudi zaista, svako će pokušati i uspjeće da se provuče kroz te razne zakonske norme. Tako da to nije nešto što je neobično.
Šta?
Problem unutar samog SNS-a, unutar same koalicije. Naravno, možete prokomentarišiti.
Što se tiče koalicije, očigledno je da tih problema nema, barem kada je reč o Dačiću i Antiću. Ja mislim da oni su ključni ljudi u SPS-u, oni su dali podršku juče SNS-u, tako da je demonstrirano, barem za medije, jedinstvo koalicije.
Oprošten je i Branko Ružić i sve one
ne,
poruke.
To je druga priča, pazite, to je onaj domen unutrašnje partijskog života, status Branka Ružića u SPS-u i njegov kritički stav prema premijeru. Očigledno da u SPS-u postoji neka vrsta tolerancije za Ružića, što je razumljivo uzimajući u obzir njegovu poziciju, jer on je očigledno čovek partijske nomenklature, dakle on je dosta dobro utemeljen u samoj organizaciji i oni koji uspostavljaju saradnju sa SNS-om, koji su u stvari uključeni u vladu, oni moraju da se negde adaptiraju na tu posebnost koju ima Ružić kada je reč o toj organizaciono-kadrovskoj strukturi same partije.
A ko spominje onda Zoranu Mihajlović, Kori Udovički i tako dalje?
Pa to spominju verovatno ljudi koji nisu zadovoljni njihovim radom u vladi, odnosno njihovim bočnim vezama koje imaju sa međunarodnim organizacijama ili nekim stranim ambasadama.
A otkud vam sad to da imaju?
pa nije slučajno Zorana Mihajlović, ajte sad da se ne pravimo naivni, nije slučajno Zorana Mihajlović pozvala američkog predstavnika u zemlji, najvišeg ambasadora, jer on tamo nije otišao kao Michael Kirby koji je privatno lice, nego gde god ode on je otišao kao ambasador.
Dobro, ali ona je najbliža saradnica premijera. Je li ovo problem ako pozove potpredsjednicu?
Ne, nije nikakav problem. Ako me pitate Prelević, da li je problem, nije problem. Mislim, ja ne mislim da je problem.
Ma, suštinski problem je što ovaj, što kaže profesor Vuletić, mi nemamo čime drugim da se bavimo. Znate, ovaj, vi danas državne udare, fabrikovanje državnih udara, evo sad tu ima nešto u Crnoj Gori, ima kod John Gila, u Rusiji davno to prestalo. Dakle, ja mislim, kako da vam kažem, za mene, spomenuo sam napad na član saveta Agencije za borbu, odnosno ne saveta, nego Agencije za borbu protiv korupcije, koja utvrdi nešto što za vlast nije dobro, zatim ima nekakvu političku zaštitu i na kraju dobije ovaj batin i kaže neću da me, ovaj policija štiti. To je za mene mnogo veći problem.
Vi govorite, znate, znači o Miroslavi Milenović, ili tako, iz Saveta za borbu protiv korupcije, ali...
Veći problem što, vi ni, što vlast nije utvrdila ko je tuko ljude u Mionici da glasaju za ovog i za onog. Za mene mnogo veći problem što vi, ja ću sad da vam nabravim 15 afera koje su isto tako se valjale u posljednje 3 godine, nikad niko ništa nije utvrdio, a vi ste to imali samo, sad ja to ne bih rekao ni medije, jer ja ne znam šta su ti ovaj koji oni se ne bave informisanjem, bave se dezinformisanjem. Ovaj, vi ste usvojili jedan zakon po kome kad ja napravim kuću na vašem privatnom posjedu, vi je legalizujete.
Pa sam ja usvojio.
Ne,
to se meni obraćate, ja
ne obraćam se vama uopšte, nego govorim to, taj zakon je usvojen.
Evo, znate, predsjednik sada traži da se preispita zakon.
Kako da vam kažem? To je apsolutno sup, pa to nikad pa nikome nije palo 50 godina na pamet ovdje. Znate, vi zadirete u nekakva osnovna ljudska prava. Vi ovdje ljudi više nemaju čime da se bave, vidim i ovaj zakon o poljoprivrednom zemljištu, također vrlo sumnjiv. Vama trebaju državni udari. Znate, vama je to neophodno. Ja zastupam okrivljenog i u Crnoj Gori. To je i tamo do te mere komično da sam ja zamolio tužioca da snimi, to će svakako biti dobar dokumentarac. Na šta to liči? Ovaj, kako se ispituje, kako okrivljeni koji je bogati teo terorističkim aktom da ubije Mila Đukanovića 5 godina na slobodi i svake druge godine ga neko nešto pita. Znate, ja bih voleo da se moj premijer i moja vlada bave ovaj nekim dobrim stvarima, ima tu i dobrih stvari, ne kažem da su sve loše, ovaj, ali vi se ne možete, vi ne, nedostatak kapaciteta je zastrašujući. Zastrašujući. I onda se to nadomešćuje aferama i sve je zapaljivo. Sećate se onog kontakta sa premijerom Milanovićem, premijerom Hrvatske, čiji ja svakako nisam simpatizer, ovaj, i ne mislim da su njegove izjave bile ovaj, na mesto,
primerene.
Jel, primerene. Ali ta histerična reakcija s ove strane ne doprinosi ničemu. Dakle, mi imamo, ja mislim da svi građani ovdje imaju osjećaj da smo mi svi užasno važni, jer nas svi napadaju sa svih strana, a ova vlada nas užasno brani. A onda u toj vladi ovi rade za Amerikance, ovi rade za Ruse, ovi rade za ove, oni rade za one, pa čekajte, pa šta je to? Pa je to stvarno zemlja u kojoj će dođe neki investitor? Pa gde su ti investitori?
Evo,
pa
gde smo mi na listi zemalja? O tome ćemo za koji trenutak, jer moramo da čujemo reklamu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Gospodar,
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko skaže nim trešnjama.
Eko.
Danesti je časova i 41 minut. Nastavljamo razgovor. Moj gost je advokat Božo Prelević, sociolog Vladimir Vuletić, analitičar Dejan Vuk Stanković i Nino Brajević, generalni sekretar UNS-a. Profesore Vuletiću, ono što me takođe zanima, ako smo postali toliki evropejci, želimo u Evropu, približavamo se zapadu, donekle smo zadovoljni i kontaktima s Rusijom, premijer se vratio iz Kine, gde je onda i u kom trenutku nastao naš problem sa zapadom? Čini mi se na to pitanje zapravo nismo direktno odgovorili. Želimo nešto, a onda se bunimo protiv tog nečega ili ja to loše vidim?
Pa dobro, ali naša pozicija generalno kada je reč o tim odnosima istoka i zapada je oduvek bila ovako.
Dobro, i to nije ništa novo.
Imali pola, da kažemo, stanovništva koji su rusofilski orijentisani i pola koji su prozapadni još od pamtiveka, što bi se rekao.
Dobro, ali kako će se sada reagovati na ove optužbe? I što se tiče američke ambasade, pominjana je bila i britanska ambasada. Javno se opet pominjalo? Negde uzdigla.
Ja mislim sad glupo.
Čekajte, juče ste imali pun studio predstavnika vlade. Ovde ih je zaista teško i dovesti, ali kada je reč o jednoj televiziji, onda to nije problem.
Je li to neko od zvaničnika?
Bilo je zvaničnika, mislim.
Dobro, da li je bilo, ko je izjavio dakle to, taj uticaj?
To je izjavio glavni odgovorni urednik Informera.
Dobro,
nije izjavio ni jedan zvaničnik
dobro,
vlasti.
Ali se niko nije protivio tome što je on izjavio.
Znate šta, svako ko kad uđe, ajte sada da mistifikujemo i te emisije. Dakle, evo ovde sedi gospodin koji je iz Udruženja novinara Srbije, pretpostavljam da je to gledao, pretpostavljam da je gospodin Prelević gledao, ako nije, možda je vlada gledao, ne znam. Vi ste gledali sve. Ali ja ću vam reći iz prve ruke. Ja kad odem u tu emisiju, ja vodim računa o tome što ja pričam. Šta priča onaj koji sedi pored mene, onaj koji je bio pre mene ili onaj koji će dođe posle mene, to je jednostavno njegov problem. Meni je svaki medij koji me pozove kao učesnika u javnom životu neko ko je dobrodošao. Ja sam, evo, recimo, s gospodinom Prelevićem bio pre jedno mesec dana na televiziji Vojvodine, to je javni servis. Dakle, pretpostavljam da uređivačka politika je nešto različita od uređivačke politike televizije Pink. Imali smo jedan pristojan razgovor, nas četvorica, nismo se u svemu složili, u nečemu smo se složili, negde je bilo nekih pristojnih replika, negde nekih možda malo zajedljivih.
Dobro, to je tad bila emisija. Evo čekite, imate ministra Selakovića koji kaže da nikome nije smešno.
Pa sad samo da vam kažem nešto. Dakle, hajde da to demistifikujemo jedno. Svako od nas ko učesnik u javnom životu je punoletan i zreo čovek koji zna šta priča i snosi odgovornost za ono što priča. Možete vi da odete na televiziju Pink i da odete da date izjavu ili intervju u Kuriru ili u Informeru i da vodite računa šta ćete da pričate. A to što neko ima teoriju zavere kao svoj podtekst ili kao nešto što pokušava da bude njegovo sredstvo za ubeđivanje javnosti, pa to je njegov problem.
Kako priča o teoriji zavere?
Pa ne, čekajte, vi ste rekli britanska ambasada, američka ambasada.
To nisam ja rekla,
ste autor tih rečenica. Naravno. Vi ste rekli da je kontekst teorija zavere. Britanska ambasada, potpredsednik vlade, eksperti u vladi, oni su jedan klan, drugi klan su ovi stranački ljudi, treći klan su ovi proruski izdajnici, patrioti i tako da. Čekajte, svako od tih ljudi je konkretan čovek. Svako od tih ljudi je dao...
I svako od tih neki... ljudi koji sedi tu takođe predstavlja tačno, ali, i vladu i predstavlja
ali
medije.
Ali predstavlja pre svega samog sebe.
Ne možete kao ministar samog sebe predstavljati, pretpostavljam se slažemo.
Vi ste u javnom životu neko ko misli svojom glavom i izgovara rečenice kao Dijana Ivkov, ja kao Dejan Vuk Stanković, gospodin kao Vladimir Vuletić, gospodin kao Boža Prelać, gospodin kao Nino Brajović. Da ćete vi biti novinar, predsednik UNSA,
ili
profesor,
potpredsednik vlade, ili ministar Selaković koji kaže nikome nije bilo smešno, sve ovo što se dešava ne bi bilo smešno da ovo objavljuje B92, ali je zato smešno jer to objavljuje Pink i Dragan Vučićević.
Čekajte, je li ima pravo ministar Selaković kao politička ličnost da ima kritički stav prema nekom mediju.
I da ocenjuje mediju. Ako vi mislite moje da pitam, vi odgovarate.
To je pitanje zaista političke kulture i političkog marketinga. On se opredelio za taj ugao gledanja.
Pa neka ga birači kazne.
Apsolutno. A ono što mi moramo da kažemo, postoji medijska pismenost. Kao što naši građani najčešće u velikom broju nisu elementarno nekad pismeni, nemaju ni medijsku pismenost. Ne znači to da ja želim da podcenjujem građane, ali jednostavno pitanje političke kulture podrazumeva i neki nivo obrazovanja i neki nivo znanja.
Ali podrazumeva i da vi ste u službi zapravo građanina.
Ali,
naravno, ali
on,
na način koji je njima dostupan, koji je njima imanentan. Dakle, naši političari su ogledalo neke stvarnosti i oni jednostavno na taj način pridobijaju ili gube poene, ali ja kažem, mislim da malo traumatično doživljamo dakle sve ovo što se dešava, zato što je
ko traumatično?
Građani možda malo traumatičnije nego što treba, jer se dešavaju neke stvari koje su imanentne za sredine, niske političke kulture, govorimo o patriotama, izdajnicima, to traje 70 godina, možda traje i više, ali
Nino, imam jedno pitanje za vas, izvinite.
Izvolite.
Dakle, ja sam radio na zakonu o transparentnosti vlasništva u medijima. Kad smo to završili, to nije bila ova vlast, bila je prethodna. 5 godina to nije moglo da izađe u javnost. Zatim radili smo zakon o javnom informisanju. Sad imamo Gocu Sušu koja kaže da je ovaj zakon koji bi o elektronskim medijima, koji bi REM trebao da kontroliše, donet upravo guranjem Pinka i ostalih. Kada vi pogledate jednu od stvari koju smo mi predlagali tada u tom telu koje je bilo pri ministarstvu i pri OEPS-u, jeste da se mediji koji ne prihvataju savet za štampu ili se neetički odnose prema i građanima, informacijama, javnostima i tako dalje, da se ne finansiraju iz države. I vi to, oni se svi finansiraju, Dejane, da vas iznenadim.
Ja bih mogu
da... Oni se svi finansiraju iz države godinama. Kad vi pogledate koliko Kurir dobije od javnih institucija para da objavljuje oglase, pa ne znam, Informer, pa koliko to dugo traje, vi u stvari vidite da je odluka političara da upravo takve medije koriste, neće oni da koriste Politiku, Danas, neke ugledne dnevne liste, ugledne
pa ne
neće oni Dijanu da koriste, oni nemaju šta s Dijanom da rade. Dakle, njima trebaju Vučićevići, njima trebaju Rodići, njima trebaju Mitrovići, njima, još ako neko od njih ima neku mrlju, pa mora da sluša, inače će imati
apsolutno
krivični postupak, pa te idealan, razumete,
idealan,
ako postoje nekako ubistvo, ako postoje
pitam da je poreski dužnik.
Pa to je fantastično, razumete? Pa ćete vi da napadnete upravo preko tih medija, recimo direktore nezavisnih institucija. Pa ćete da napadnete, evo ja ću da vam kažem, ja zastupam generala Bjelića. Pre 4 godine svi ti mediji, Kurir, Informer, su se ubili od toga koliko je general Bjelić se nakrao. Nikad nijednog postupka kad je sišao sa čela sa načelnika gradskog supa. Imate onoga iz žandarmerije, kako se, ne znam kako se zove, taj nebitno je. Sećate se, to je jedan tamo koji pa i u Nišu, pa njegov brat. Pa šta bi? Ni jedne krivične prijave.
Dikić.
Dakle, kako?
Dikić.
Da, Bata Dikić. Dikić. Mislim da je tako nešto. Dikić. E, nebitno.
Načelnik.
Dakle, ja mogu...
To bilo pre 3-4 godine.
Dobro, čekajte. Ali otvorili ste. A dovoljno da vi utvrdite da je to jedna apsolutna laž kreirana od strane ljudi koji rade i primaju platu na račun poreskih obveznika. Dakle, da li stvarno iko može da zamisli da poreze plaća da bi to ministarstvo se bavilo time?
Pa ne, ja ne znam da li on
ima ti protiv Rođe Milovića. Pa kažite mi protiv Rođe Milovića na kraju bili neka prijava.
Dobro, i on je prošao na poligrafu i Šarić je prošao na poligrafu i to je upotreba poligrafa u političke
strane. Znači, vi ovdje provučate...
Bilo Kuriru.
Ali da vam kažem...
Protiv Milovića i protiv Veljovića je bilo koliko se...
Ma bilo, ma ja ne, stvarno, to ne bih mogao.
Postavili ste dobro pitanje transparentnosti vlasništva. Da, ali pitanje transparentnosti vlasništva i finansiranja medija koji ne poštuju profesionalni kodeksi zakon.
Novinari, znate kako kaže, predsjednik udruženja NUNS-a,
Obradović,
vrlo dobro postavio stvari. To nisu novinari.
Nisu,
oni su detaširni radnici DBA u medijima.
Ali, ako vam kažem, spominjali ste propise koje
to se zove društveno-politički radnici zvali.
Da,
ako se
naravno
je. Društveno-politički radnici su nešto
drugo, ali...
Tako su se zvali šta da radim.
U komisijama koji u lokalu...
Nije, isto ispade.
U komisijama koji u lokalu dodeljuju medije, ja sam bio 2 puta gde smo, 3 puta gde smo upravo eliminisali one medije koje ne poštuju kodeks, verujte, upravo pozivajući se na pravilnik, pozivajući se na zakon, iako ne mislim da je zakon do kraja tu stvar doveo, ni kada je u pitanju transparentnost, ni kada je u pitanju finansiranje medija, ali mi smo se izborili da tu i tamo gde uspemo da naše predstavnike...
Nino, ja samo kažem, nije ovo problem medija, nego
ali, ali smo uspeli, dakle, uspeli smo da u nekim slučajevima ne dajemo novac poreskih obveznika onim medijima u lokalu koji ne poštuju novinarski kodeks i zakone.
Ali gospodine Brajeviću, evo samo jedna stvar na konto statusa medija. Na konto statusa medija i vlasničke strukture. Sada je ministarstvo, ovo novo ministarstvo na čelu sa Tasovcem i mislim Mirković, ovo što je vodio B92,
jeste.
Oni su predložili ovu strategiju koja bi mogli da je nazovemo liberalizacija, jeste, medija. Dakle, da država se potpuno povuče, ovo što vi pričate, da nema nikakvu vlasničku strukturu, da sve to ode po onom principu koji je vladao na početku promjena, ako se sećate, na neku aukciju, i da prođu 2 kruga aukcije i da se onda pojave, jeli, ljudi koji bi to hteli da preuzmu. I šta smo, do kog smo stadijuma došli? Dakle, potpuno se povukla, da kažemo, ideal tipski država. Došli smo u status da, recimo, državnu agenciju kao što je Tanjug u ovom trenutku nemamo. Jer niko nije hteo da preuzme Tanjug, jel? A znamo svi da bez državne agencije, da su kapaciteti Foneta i Bete, koji su privatne kompanije, nisu takvi kao ni približno, vi to bolje znate od mene. Ali teško su poredivi sa kapacitetima koji imamo Tanju.
I to se sve slažemo, ali to je zaista posebna emisija koju smo mi radili, ja bih volela da se vratimo jer imamo još malo vremena.
Pričamo o oglasima, pričamo
o ratu tabloida koji se pretvorio, pričamo o državnom udaru.
Tabloidi su deo, pazite, kod tabloida je priča o tome ko stoji iza toga.
Šta vi mislite, ili možete kratko da mi odgovorite?
Ja mislim
ko
da iza toga, pazite, tabloidi su servis političkih intriga. I to je jedna čudna sprega između politike, kapitala i želje da se na tržištu što više to proda. Ko je od politike? To je jako teško detektovati. Uglavnom su oni bili neka vrsta poluge, recimo, onih struktura koje su bile na vlasti.
Šta vi kažete, profesore Vulatić?
Pa, šta mogu da kažem? Dakle, ova priča o tabloidizaciji politike, dakle, to je priča koja je stara, ajde da kažem, 30 godina, recimo, to imate u udžbenicima i to je nešto što je kod nas došlo tek poslednjih 10 godina. Dakle, u tom smislu tabloidizacija politike je nešto što bi trebalo da na neki način privuče, sada čisto dakle, teorijski i to je tako objašnjeno, da bi privuče na neki način interes za politiku koju je ona izgubila zato što se pokazala nemoćno da rešava stvarne probleme građana. Dakle, to vam je ono što je, kako bih rekao, nije to sada nešto što je kod nas, a to nas boli što se nama dešava, ali naprosto to naprosto je to tako i problem je pravi zašto na kraju krajeva politika ne može da rešava stvarne probleme građana i da ih detektuje i tako da. I onda imate jednostavno da bi na bilo koji način i dalje mogla da figurira kao bitna, imate tu tabloidizaciju i to je nešto što je i problem. Problem i da se vrati na ovaj poligraf, to mi je bilo isto jako važno da kažem. Šta je, mi vidimo sad malo pa se poligraf ovaj pojavljuje, ako on, to vi znate bolje,
nije
dokaz za sud.
Ali šta je problem? Problem je što je stepen poverenja u čitavom društvu izuzetno nizak i sada zapravo vi morate da prizivate u pomoć da kažemo tehnološka sredstva da biste na neki način mogli da ovaj uopšte uverite bar na neki način ljude da je ono što, a i dalje će biti da ima dima ima i vatre, znači, tako da koji će to reći i u tom smislu evo sad su potrebne dakle i ta tehnološka sredstva da bi se ovaj nešto kao dokazalo što je ne znam ja i to je problem dakle poverenja, to su sad sve neka temeljna pitanja, mi se ovde bavimo ovakvim stvarima.
Jel ne bi trebalo da se bavimo? Ako nam se sledećeg vikenda, imamo još 3 minuta, ako nam se sledećeg vikenda slična situacija dogodi, pitam vas kao sociolog.
Ne, govorimo o tome da ne treba o ovime da se bavimo, nego naprosto treba se baviti ovim pitanjima temeljim, dakle, zašto nema poverenja, zašto nema i zašto u Srbiji, ne samo u Srbiji, Srbija, Bugarska, par zemalja jugoistočne Evrope su najniže rangirane po nivou društvenog poverenja. Kada nemate poverenja u društvu, jako vam je teško da bilo šta ozbiljno radite. Onda vam je to trošak, kako bih rekao, enormno. Vi ste govorili o tim investicijama. Naravno, teško će investicije dolaziti u zemlju u kojoj se ovakve stvari svaki dan na dnevnom redu. To je problem.
Šta očekujete večeras bi trebalo na našoj televiziji da se obrati naciji premijer?
Ja ne očekujem ništa. Svakako neće niko od njih odgovoriti čime će ovi ljudi da se bave i zašto je jedina koncepcija države u poslednjih 10 godina da se sve što Srbija ima proda, a sada i zemlja da se proda i se potpuno se nameće jedno krucijalno pitanje. Srbi su na ovim prostorima opstali zato što su imali dovoljno hrane. Kad prodate i zemlju strancima, prodali ste sve što ima profit strancima. Dakle, stvarno se postavlja pitanje kako vi ne kreirate, kako niste u moći da kreirate da ovi ljudi ovde ostanu tako što će se baviti svojim biznisom, nego taj biznis nudite strancima. Kako ćemo mi proći ako će bukvalno o svemu da vode računa stranci kao investitori? Ja vas pitam sledeće pitanje, pa tom strancu će se možda više isplatiti da angažuje Pakistance i Kineze ili iz Šrilanke ljude nego Srbe? Čime će Srbi da se
bave? Sad ne mogu da vam odgovorim, a ja za to nisam nadležna na to pitanje.
Ja samo mogu da kažem da se stvari sporo menjaju i teško menjaju i onda smo nekad prinuđeni da uvezemo i Pakistance. Dakle, u jednom društvu koje dugo živi u iluzijima značaja posebnog mesta u svetu, prkosa i svega.
Ih živi, održavaju ga, mislite?
Pa dobro, živimo.
Nije isto to.
Pa dobro, mi održavamo tu iluziju, ali
ta iluzija... To je ono, zaradilo se, nije se zaradilo, ratovo neko protiv nekog.
Zaradi svake promene i reforme, te iluzije moraju da se sruše i to je nešto što je pored ostalog u javnom interesu.
Pa došlo vreme da se ruše iluzije.
Posao medija, da, apsolutno, iluzije moraju da se ruše. Dakle, nema savršenih političara, nema savršenih medija, ima dobrih profesionalaca, ima loših profesionalaca, ima dobrih zakona, ima loših zakona. Ako mene pitate, ova privatizacija je značajno bolja nego prošla. Ako me pitate da li je dobra, nije dobra, ali je to neki put za koji smo se opredelili. Mi, kao Udruženje novinara Srbije, smo protiv medijskih zakona zato što izlazak države iz medija nije kompenzovao bilo kakvo obećanje.
Čini mi se da je sada kasno da reagujete
na
sve to.
Ne, mi smo to, kad je većina usvajala zakon, dakle, javno rekli i istakli i tražili. Prema tome dobili smo zakone po kojima vlast može mrvicama da ucenjuje medije kada je u pitanju novac poreskih obveznika i to je ono što je loše. I zbog toga mislim da to mora da se menja.
Vidjet ćemo šta će se menjati i kako ćemo dočekati sljedeći vikend. Vama najljepše hvala što ste bili gosti Talasanja.